Вы на хвалях «Радио Свобода». З вами Александра Дынько. У эфиры программа «Батьки и дети белорусской незалежности». 20 годов тому, 25 жнивня 1991 года, Беларусь здобыла незалежность. За документом, який стал подмурком нашей свободы, лёсы людей. Своим житём яны писали историю, верили и змагаліся, любили и ненавидели. А у спадчину детям покинули целую краину. Як склаліся лёсы тых, кто зрабіў Беларусь незалежной. Як оценивают зробленные их дети. Про гэта у программе «Батьки и дети белорусской незалежности». Штотыдзень у эфиры и на сайте «Радуе Свобода». История восьмая. Сіўчыкі. Вячаслаў Сіўчык – прыклад чалавека, усю жыццю якога без рэшты адданае змаганню за палітычныя і маральныя перакананні. Увесь цяжар гэтага змагання лягае і на ягоную сям'ю. Вячаслаў Сіўчык, ягоная жонка Ганна, сын Вітаўт і маці Галіна – героі сённяшняй праграмы. Палітычны шлях Вячаслава Сіўчыка гэтаксама звязаны з Беларускім народным фронтам. У вырашальныя для незалежнасці краіны дні 23-25 жніўня 1991 году ён быў на плошчы.
Как атрымалася, што я кіраваў дружынай БНР, на плошчы была сфармавана нацыянальная гвардія. Это было першы дзень сесіі, выйшлі, было вельмі шмат людзей на плошчы незалежнасці, і людзі былі вельмі незадаволеныя. Мы все чулі, мы дамагліся, каб трансляцыя была на плошчы незалежнасці. З будынка выйшаў адзіозны на той момант депутат Верховнага Савета это Тихиня. И тут площадь взорвалась. На Тихиню просто набросились. И дружинники БНФ вымушены были стать в коло. И они с тяжкостью вытягнули Тихиню до отеля «Минск». Тихиня был ніякий, и он попробовал подячить дружинника фронта, на что один из дружинников отказал, что я уратовал тебя не для того, как уратовать, а для того, как тебя судили. Тихиня на это отказал, снова-таки спасибо. После этого у него был сердечный приступ, и, может быть, этот вот эпизод так само допомог переломить ситуацию.
Ганна і Вячаслаў Сіўчыкі ажаніліся ўжо тады, калі да ўлады прыйшоў Аляксандр Лукашэнка. У 1995 годзе нарадзіўся іх сын Вітаўт.
И так уже отрымалось, что ну, вот, при нарождении видел, так, он совсем малый, вымушенный был трапить на встречу со мной в тюрьме, что, конечно, вельми кепсо. Я не могу сказать, как ты политичные процессы, в которых я уделишь, шли на корысть моей семьи.
Вот я ночью был на суде. Я еще был маленьким, мне, может, годов 4-5 было. И вот баску привезли у таким... Лазику милицейский, я там сидел с милициантами на лаве, и они у меня пытают, ой, а кем-то ты хочешь стать? Я им кажу, милициантом. Они такие кажут, ого, милициантом? Ну, я кажу, да не, я ни в каком разе не буду я такие, как вы. Коли я вырасту, я вас их посажу.
Вячаслаў Сіўчык – удельник первой от часу президентства Александра Лукашенки политичной голодовки. У красавіку 1996 году, после Чорнобыльского шляху, его и Юрия Хадыку затримали по криминальным обвинувачению. Холодовка должилася 21 день. У Вячаслава отмовили нырки, и он находился у реанимации, але перамог. У гэты ж час у политичную борьбу уключился сын Вітаўт, якому тады было 7 месяцев. Говорить Галина Сіўчык.
Первый пикет, в яким удельничал Вітаўт, был в 96-м году, ему было 7 месяцев. Пробачьте, мне тяжко навык до слез про это вспоминать и говорить. Тады у нас еще была живая бабуля Вячеслава. И у нас был пикет 4 поколений Сіўчыков. Прабабушка Вітаўта, бабушка, мать и сам Вітаўт.
Вітаўт, а як вы сабе ўяўляеце палітычны і грамадскі шлях вашага бацькі? Што ён зрабіў важнага для Беларусі?
Калі нават у Вікіпедыі набраць вынікаў выбару 96-го года і колькі прагаласавала за Зінона Пазняка па Менску. У савецкім раёне, у параўнанні з іншымі раёнамі, большы адсотак. Я ведаю, што мой тата быў па савецкім раёну старшыня галоўны ад БНФ. Гонарыўся за татку. Таксама ведаю, што бацька шмат рабіў у галіне ліквідацыі чарнобыльскай катастрофы. Наогул бацька стаяў у асновах маладога фронту. Мы практычна хросны тата гэтай арганізацыі. Мой тата замер жа, я з ім таксама час ад часу езджу, паколькі ён працуе ў камітэце па ўшанаванню памяці. Напрыклад, на месцах расстрэлу, там дзе расстрэлвалі, напрыклад, партызаны альбо яшчэ штосьці там у вёсках, ён ставіць крыжы. Канешне, вельмі крыўна, што іх зносяць. Гэта таксама яшчэ адзін паказнік дзікунства нашай улады сённяшняй.
Чарнобыльская трагедыя як сімваль суправаджае гісторыю гэтай сям'і. Галіна Сіўчык у першыя гады пасля выбуху, працуючы ў Інстытуце сацыялогіі Акадэміі навук, даследавала, як менскія школьнікі ўспрымаюць наступствы катастрофы.
І ведаеце, это был просто крык ніхто от не звертає уваги. Це от росли діти, які вже боялись їсти нешто. І саме дивне, що вельми шмат було відказу, що вони б хотіли з'їхати з Білорусі. А у нас, ви ж ведаєте, страшна проблема, Бандажевський про це говорив, Василь Борисович Нестеренко шмат робив з своїм інститутом Белрад, що у нас внутрішнє іде облучення, про схарчування, от те, що розноситься, це більш, до речі, небезпечно, чим якийсь там граніт випромінював.
В'ячеслав Сівчик, професійний геолог, так само віддав шмат сил мінімізації наступства трагедії.
Мы занимались мониторингом радионуклидов. Мне еще пришлось удельничать в Чернобыльском трибунале. Я к представнику белорусской геологической экспедиции. В те годы пришлось практически каждый сельсовет Беларуси объехать. То, что в тот час забил Белорусский народный фронт, это великое достижение. Бо мы в первую жару, дякуючи выселкам депутатов от оппозиции БНР, приняли вельми потребные законы в этом накерунку и сопровождали туди, наскільки можливо було, мінімізували вже наступство Чорнобильської катастрофи. Ну і тільки коли вже прийшов до влади Олександр Лукашенко, це все було розбурено.
Вітаю, та у вас якої ставлення до Чорнобильської трагедії?
А ось мене здивляє, коли поглядзеш атлас географії Білорусі, то, що у нас у школі є, то ми там бачимо зону, яка забруджена цезієм, 137, естонцієм. Є таке позначення на мапі фізичній. Зони, які потребують очищення, які недостатково безпечні для ведення сільської господарки. І тим не менш, тут же знайдеться шок. Наприклад, хойники, місце вирощування садов і так далі. Наприклад, глядзім поголов'я свині, то бачимо, що городянщини шмат. І є некоторі райони, на Гомельщині, які так само являються забрудженими, яких так само зко вельми велике управлення з іншої країни, поголові свині. І це вельми обурає.
Програму «Батьки і діти незалежності» протягнемо після обвістки. Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Олександра Денько. У ефірі програма «Батьки і діти білоруської незалежності». Галіна Сівчик, народжаючи В'ячеслава, сапраўды не могла і уявіць, який лёс яго напаткае.
Вот тут он народился, он был такий пригожий, он был В'ячеслав. Я была такая счастлива, ну что я на гэтай пакуты его народила. Ну вы ж як дзяўчыню павінны разумець меня, что калі рожаецца дзіцяці, думаю, что ты ему цэлы свет дорыш, что все будзе цудоўна, что он будзе счастлівы, что он будзе разумны, что все будзе хорошо. Ты ж не спадзяешся, что яго будуць там некія нелюдзі збіць. Три тільки рази він лежав з сотрясенням мозга. 2006 год – це вогулі самый жахливый год в моєму житті.
Віталт Сівчик народився уже у іншій Білорусі.
Ганна, а вам не страшно було ось такою ж постчорнобильській Білорусі народжати дитя?
Хвилювання було. Інша справа, що не було вибору. Ми все одно мусили залишатися жити в цій країні, народжати дітей, ну, і протягувати нашу націю.
Ну, по-перше, я думала, я весь час я там шпиняла, не є што я, не є што я. Я не ведаю, наскільки вона мене слухалась, тому що я вельми хвилювалася за те, що може бути. Хоча я ведаю, що, звичайно, по статистиці, коли облучен батька, тоді дитя може бути хворим. Маті ніяк більш тривалий організм у жіноцькі.
Ми тоді поміж собою стверджали, що половина Білорусі може померти от радіації, а половина Білорусі от радіофобії. Абсолютно нормально можна жити в Білорусі. Все це робиться елементарно, коли є відповідні державні механізми.
Господар В'ячеслав, а ви сочите тепер за тим, що відбувається в Японії?
Так, і це вельми жахливо. Не думаю, як попливало на діючого режиму. Бо само рішення будувати в той зоні, де 100 років тому назад був землетрус, достатково мощний для Білорусі. Атомну електростанцію, я не ведаю, яким місцем це треба було думати, щоб заселити цю пліцовку.
Ганна, что политическая активность мужа дала вашей семье, а чего позбавила?
На великий жаль, в сегодняшних умовах частково это сапраўды есть политическая позиция. Тут треба иметь, мусить, певную вытрымку, как совместить эту политическую позицию все же таки с покликанием женщины до материнства, до клопоту об семье.
Один из самых кепских моментов моего життя. Это коли Витовта в 2003 году затримала Минская милиция, каб я не проводил акцию по святкованию чергового дня воли. Он стал таким закладником. Их забрали разом с Ганной, коли они вышли из костела. И представники городской Минской милиции до меня на вопрос вернулись, что твои забраны, тому не проводь акцию. А на той момент Витовту было 7 годов.
Витовта, коли было страшно?
Широ, коли признаться, что вы, коли меня забирали, коли Шивоного костела, так что самое было страшно, коли я остался уже сёлетний, пошли, уже леточный, и было страшно, что тату забрали.
Я памятаю, одной Витов телефонует, и он, видать, в классе был пятый, и говорит: бабуля, бабуля, зараз татку заберут. Я заходил в подъезд, а там два с рацией передавали, что объект вышел, и он опранутый в черном палетоне, и кепки, это татка. Я ему зателефоновала, сказал: татка, бережись, тебя зараз схопить. Я говорю: не хвалюсь, а все будет добро. И потом я одной, че мы шли, и он засюда сидел на плечах, на всех этих шляхах, манифестации у татки. А уже коли стало ему годика 4, я уже, мне было тяжко его на плечах, ганнули так само, ему взяли его за ручки. И нет, не подумали, а в середине он шел помеж нами. И раптом он говорит: я так боюсь. Я зрозумела, что он бачит только ноги. Я не схитрила на летище, я говорю: Витов, не уходи наверх, побудь со мной, а то мне страшно. И он говорит: бабуля, неужели ты чего-то боишься? Я говорю: ну так. Говорит: а я-то ведаешь, вот только недавно перестал бояться.
На хвалях Радио Свабода прагучала праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Вяла перадачу Александра Дынько.